Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Da vi startet arbeidet med denne saken, begynte vi med et spørsmål. Hvem hadde utsatt Jonas for vold og trakassering i 2 år, og hva var motivasjonen bak? Noen uker senere var spørsmålet, hvem drepte Jonas, og hvorfor? Nå, 10 måneder etter drapet på Jonas, har brikkene begynt å falle på plass. Informasjonen tyder nå på at svarene på disse spørsmålene er det samme. Og nå kan vi dele det vi vet om hendelsesforløpet helt fram til den skjebnesvangre dagen den 17. august 2023. Dette er Drapet på Jonas, en podcastserie fra Avhørt. Del 14. Jakten på Jonas. Den 23. juli 2023 møttes 3 menn på en restaurant på Gjøvik. 2 av dem, en mann fra Noresund og en mann fra Hønefoss, kjente hverandre fra før. Den 3. mannen, en mann fra Rena, møtte de for første gang. Rena-mannen skal ha fått tilbud om et oppdrag om å skade Jonas Aarseth Henriksen for 35 000 kroner.
Det som lenge var et mysterium for oss, Helge, det var jo hvordan denne Rena-mannen kom inn i bildet. Vi kunne ikke finne noen link til Hønefoss eller link til Jonas, men vi fikk jo etter hvert opplysninger om at dette hadde jo kommet i stand via en tredje person i Oslo.
En person som kjente både Rena-mannen og hovedmannen.
Ja, og visst nok skal Rena-mannen ha skyldt penger til denne kontakten i Oslo, og blitt kontaktet for å gjøre dette oppdraget, rett og slett for å slette gjeld da. Og dermed så resulterte det i at denne hovedmannen og Rena-mannen møttes da på denne restauranten på Gjøvik. Og til stede var også Hønefoss-mannen.
Grunnen til at Gjøvik ble valgt som møtested er fortsatt noe usikkert. Men det vi vet er at Rena-mannen på tidspunktet for drapet var folkeregistrert på Gjøvik. Dette skal ha vært fordi han etter endt soning i Gjøvik fengsel skal ha funnet seg en kjæreste i byen og bosatt seg her. I august 2023 skal Rena-mannen ha flyttet tilbake til Rena, men valget kan ha falt på Gjøvik da det ligger cirka midtveis mellom Rena og Hønefoss.
For det som er ganske klart er jo at Rena-mannen og hovedmannen ikke kjente hverandre fra før. Vi kjente heller ikke til Rena-mannen, men vi har jo fått innsikt i noe av hans historikk. Da. Han har jo en god del dommer bak seg.
Så politiet kjente godt i Rena-mannen med andre ord?
Han var kjent for politiet. Han har jo siden 2016 fått 5 dommer som har mye med å kjøre uten førerkort å gjøre. Han stakk av fra en trafikkontroll. Ruskjøring. En hærverk, og han har hindret offentlig tjenestemann i å utføre sin polititjeneste.
Ja, det viktigste er jo kanskje dette våpentyveriet som han gjorde sammen med Elverum-mannen og noen andre. De brøt seg jo inn hos en mann som hadde havnet på sykehjem. Og stjal en hel haug våpen.
Han som eide disse våpene, det var jo en som Rena-mannen kjente til fra før. Så vi vet ikke nøyaktig historikken der, men han visste at han var jo eldre og endte på sykehjem, og da benyttet han muligheten til å bryte seg inn i hans hjem og stjele våpenene.
Ja, det er jo viktig å understreke, Helge, at disse våpenene fra dette tjuveriet hadde jo ingenting med Jonas-saken å gjøre. Det var våpen de stjal, rett og slett, for også å selge og tjene penger på. Det som er gjennomgangstonen i alle dommene til Rena-mannen er jo at det er jo sånn typisk småkriminell som ruser seg, bryter seg inn, stjeler ting, kjører i ruspåvirket tilstand, slåss, utager en adferd. Det var ingenting i de dommene som tilsa at han skulle være en drapsmann.
Kort tid etter at 28-åringen fra Rena ble pågrepet i september, snakket vi med flere som kjente han, for å forsøke å danne oss et bilde av hvem den siktede kunne være.
Men har du hatt kontakt med kompisen din i det siste, eller?
Nei, nesten ikke delt opp.
Nei, når var det siste gangen du pratet med henne?
Jeg tror det var forrige uke.
Hvordan var han da, da?
Helt vanlig.
Helt vanlig?
Helt vanlig.
Ok.
Den forvrengte stemmen tilhører en person som vokste opp sammen med Renemannen, men som i nyere tid kun har hatt sporadisk kontakt. Dette opptaket ble gjort dagen etter at Renemannen ble pågrepet.
Den saken med Jonas Henriksen, har den vært et tema mellom dere?
Nei, det har vi ikke pratet om i hele tatt.
Har han ikke nevnt noen ting?
Nei.
Har du tatt opp den saken med han?
Nei, det har jeg ikke tenkt på.
Nei.
Men jeg prater ikke så mye med henne egentlig.
Ja, ok.
Det er ikke sånn vi prater om. Hvis jeg ser den.
Hva prater dere om da? Men hvordan er han egentlig som type?
Kan du si noe? Vi kan vel si at han er ganske splittet.
Hvordan da?
Du kan jo si det sånn at når han ikke ruser seg, så er han snill og hyggelig og ganske normal egentlig. Men når han ruser seg, så er han skikkelig vanskelig.
Ja.
Og da var ikke det å ha noe med å gjøre.
Men det som han er beskyldt for å gjøre nå, og som han nå har blitt siktet for, hva... Hva tenker du egentlig om det?
Nei, for å si det sånn, så synes jeg at det høres helt usannsynlig ut.
Ok, hvorfor det?
For å si det sånn at jeg har kjent den så lenge at jeg dømmer den hverken for det han har gjort eller han ikke har gjort, men jeg kan jo hverken si om han har gjort eller ikke har gjort det, for å si det sånn da.
Barndomsvennen forteller at han synes det er vanskelig å se for seg Renemannen som en drapsmann, men at han kan være uberegnelig når han er ruset. Og dette er en av grunnene til at de to ikke lenger har et nært forhold.
De kriminelle tingene han har gjort tidligere, han har jo en del lommer, er det noe du kjenner til?
Ja. Jeg har jo ikke lest dommene selv, men han har jo fortalt litt om det, så jeg vet jo litt hva det går i. Og jeg har jo hørt hans versjoner av de tingene der da.
Ja, hvordan har han omtalt disse dommene og de tingene han har gjort tidligere?
Nei, altså han er jo ærlig om det og innrømmer at han har gjort de tingene da, og han svarer jo ærlig, tror jeg da, hvis når jeg spør. Han er jo klart at det er jo ikke sånn at han er stolt av det, men han legger jo ikke skjul på at han har gjort det.
Nei. Men vet du hvilken tilstand han befinner seg nå, sånn, med tanke på rus, er han nykter, eller er han inne i en rusperiode?
Nå virker det som det har gått ganske greit en stund da, etter hva jeg har hørt, men altså, han har nok garantert rus av seg, det vil jeg tro. Tidligere så har vi jo jobbet på samme plassen, så jeg ser jo når han har vært påvirket av rus. Det gjør jeg. Men etter hva jeg har skjønt, så har han ikke vært i det siste da like tungt påvirket som han har vært tidligere.
Jeg har lest i flere av dommene at han har blitt tatt for å kjøre uten førekort. Vet du hvordan han kommer seg frem og tilbake nå i dag, eller?
Nei, han kjører bil, ja. Men det er uten førekort.
Ja.
Ja, ok. Han har ikke latt det stoppe seg, for å si det sånn.
Ja, ok.
Da vi gjorde dette intervjuet, var det fortsatt et mysterium hvordan denne personen var knyttet til Jonas og Hønefoss. Men etter de månedene som har gått, vet vi nå langt mer enn det vi gjorde da.
Men vet du om han er kjent i dette området i Nes på Ringerike, der denne hytta...
Nei, det har jeg absolutt ingen formening om, og det har jeg aldri hørt om. Han har aldri sagt det til meg i hvert fall, men det har jo ikke vi så nært kontakt lenger da.
Nei. Så, men du har jo en del kjennskap til familien hans. Hvordan har det vært for både de og deg selv da?
Nei, det litt vanskelig for meg å svare på, men jeg vil jo tro at det har vært ganske tungt og vanskelig. Jeg synes jo det var ille jeg også, selv om jeg overrasket meg litt da.
Du har vokst opp med den personen her. Hvordan var han på den tiden?
Han var jo litt... han har jo vært alltid litt som spinnvill da. Han har jo ADHD, så han er jo ganske... fart og overalt, men han har jo vært en snill gutt da, slik som jeg husker. Han har alltid vært litt utagerende, ikke sånn utagerende som i voldelig og slem liksom, men utagerende i den forstand at han aldri har klart å sitte stille.
Klarer du å peke på et spesielt vendepunkt i hans liv hvor ting ble verre?
Nei, jeg tror jo det var da vært pågripet av politiet for første gang da. Og jeg vet ikke, han skjønte vel at disse her trengte ikke han å ha noe respekt for, og da gikk det vel gjennom og hjem etter det.
Rena-mannen har ved tidligere anledninger blitt dømt for vold og trusler mot politiet. Og den siste dommen kom kort tid før han skal ha fått i oppdrag å skade Jonas.
Ok, så han hadde ikke noe respekt for politiet? Men har han sagt noen ting om hvordan han har det med seg selv?
Nei, det har han aldri pratet om. Nei, jeg vet ikke.
Er han vanskelig å komme inn på?
Nei, egentlig ikke. Men det kommer litt an på hva slags situasjon han er i da.
Men du som kjenner han, tror han er i stand til å gjøre det han nå blir beskyldt for?
En narkoman i psykose er jo truende til å finne på hva som helst.
Vet du om han var knyttet til et bestemt kriminelt miljø?
Nei, altså, jeg har jo ikke noe med dette miljø eller sånne miljøer å gjøre. Jeg vet jo at han var knyttet til narkotika, selvsagt, uten at jeg kjenner så mange detaljer i det. Han har jo vært der at han har vært helt paranoid og... Han følte og så ting som ikke finnes, og følte at det var noen som var ute etter han.
Sa noen gang hvem han mente var ute etter han da?
Nei, og det blir jo fort noen som etter deg når du har narkogjeld da.
Men vet du hvem han stod gjeld til? Var det noen potensielt farlige folk?
Nei, jeg vet ikke noen detaljer i noen ting, men jeg vet at han fortalte at han skyldte noen penger til det han kalte... store gutter i Oslo.
Ja.
Men hva han legger i det, og hva som er store gutter, og hvor mye penger, og nei, det vet jeg ikke.
Etter å ha snakket med denne personen, så er det ikke noe tvil om at Rena-mannen har en trøblete fortid. Mm. Mye kriminalitet, mye rus, utagerende oppførsel, og egentlig klassisk personen som kommer skjevt ut i livet, begynner å ruse seg og begår en del kriminalitet for å betale for narkoforbruket sitt, rett og slett.
Ja, det fremstår jo som en person som har kommet inn veldig feil spor, og da er det sikkert veldig vanskelig å komme ut av det igjen også, da. Og da er liksom veien til å takke ja til et tilbud på 35 000 for å skade en person, kanskje ikke er så vanskelig å si ja til.
I hvert fall når du sitter og har mye penger i narkogjeld.
Vi så lenge etter om det kunne være en kobling mellom Rena-mannens forskjellige arbeidsplasser og Jonas. Vi hørte blant annet at Rena-mannen hadde jobbet med gravmaskin, men det var ingen punkter hvor deres veier kunne ha krysset hverandre. Vi prøvde også å finne ut om de hadde felles bekjente, men vi fant ingen. Hva var koblingen til Hønefoss? Etter hvert fikk vi vite at 28-åringen fra Rena hadde vært i Hønefoss i tiden før drapet. Og han hadde reist sammen med en bekjent fra Elverum, som også skulle bli siktet i saken.
Yes, da vi på Sperillen camping, som ikke er langt ifra hytta. Det var jo den campingplassen hvor Renemann og Elverummannen skrev seg inn i gjesteboka i ukene i forkant av drapet på Jonas, da de var på den såkalte bursdagsturen.
Ja, de påstod jo at det var en uskyldig tur for å feire en bursdag, og de dro til denne campingplassen her. Som du sier, hva da? 10 minutter å kjøre fra hytta. Og politiet har jo ikke satt noen lit til det, selvfølgelig. De tror jo at denne turen var en tur hvor de skulle spane på Jonas og finne ut av bevegelsen hans, finne ut av hvor de skulle ta han. Det er ikke noe tvil om at når du ser beliggenhetene på denne campingplassen i forhold til hytta, at den er jo, det er ikke tilfeldig valgt. Jeg vil jo tro at gjerningspersonen, eller personene hvis det var flere, har sannsynligvis vært oppe på hytta der for å gjøre hva skal jeg si for noe, litt rekognosering da. Hva må jeg gjøre? Ok, jeg må klippe den låsen her, det er bom, hvordan ser hytta ut, hvor skal jeg stå, hvor skal jeg vente på Jonas, og så videre. Og det er jo dette en fin base å ha, for det er jo ikke lange turen å kjøre opp og ned. Men den feilen de gjorde da, den rena mannen, er at han skrev seg inn i gjesteboka med sitt virkelige navn. Og det fant jo politiet.
Sperillen camping tar navnet sitt fra innsjøen Sperillen og ligger i naturskjønne omgivelser rett ved E16 som tar deg i retning Fagernes i nord og Hønefoss i sør. Det første som møter deg når du kjører inn på campingområdet er et rødt lite hus med en hyggelig dame innenfor døra.
Hallo! Vi kommer fra en podcast som heter Avhørt, og så har vi jobbet med den Jonas Henriksen-saken. Ja, har du hørt om den? Du ble helt stille.
Hvem har ikke hørt om den?
Hva sa du?
Hvem har ikke hørt om den?
Ja.
Nei, men grunnen til at vi er innom er, for vi har jo hørt at noen av de mistenkte faktisk bodde her. At de skrev seg en gjesteboka også. En av dem i hvert fall. Ja, Helge, denne Renamannen og Elverummannen forklarte jo at de dro på en bursdagstur til Hønefoss rett i forkant av at Jonas ble drept.
Hva er en bursdagstur?
Ja, hva er en bursdagstur? Det er vel at de måtte ha vel en annen forklaring da, for hvorfor de reiste til Hønefoss. Men de dro jo opp til Sperillen camping, som for så vidt er jo et sted hvor folk reiser for å tilbringe en hyggelig helg da, eller en hyggelig uke. Vi har jo vært på Sperillen camping, snakket med hun som jobbet der, men hun fortalte jo også at akkurat på det tidspunktet da de var der, så var det jo denne svære flommen, sånn at det var jo ikke sånn ideelle forhold på campingplassen.
Først vil jeg merke til da vi kom inn i resepsjonen og møtte denne damen på Sperillen camping, og jeg sa jo hei, vi er fra podcasten Avhørt, jobbet med denne Jonas-saken, så frøs hun jo helt til. Hun ble helt stiv, hun sa ingenting, hun stod bare og stirret på meg, et halvt minutt føltes det ut som.
Ja, hun har nok sikkert fått ganske klar beskjed fra politiet om at hun ikke skal si noe hvis noen journalister kommer og spør, så det forstår jeg jo.
Ja.
Men det som var interessant var jo og se hvordan man måtte skrive seg inn, for det var jo fortsatt manuelt på sånne, hva skal jeg si for noe, blanketter.
Ja, man fikk en sånn liten lapp.
Ja.
Ok, vi fyller ut en sånn lapp som det.
Hvordan ser du på den lappen?
Damen bak disken viser frem blankettene som gjestene ved campingplassen må signere på når de sjekker inn. Hun forteller at hun er usikker på hva hun kan fortelle oss, men at hun har gitt det hun har til politiet.
Så her skriver man navn og adresse, bilnummer, og alt dette her fylte de ut.
Ja, hvor nøyaktig alt sammen var det. Noen nøyer seg med å skrive navn og telefonnummer og bilnummer.
Ja, ok. Men hadde de, vet du om de hadde med seg telt, eller leide de hytta?
Nei, det var leide hytta. Det var på den tiden hvor det ikke var. hva som er veldig attraktivt å ligge i telt, tenker jeg.
Nei, ikke sant. Ja, mm.
Ja, så det leide en hytte.
Ja.
Ja. Men du husker hvor mange netter det var å snakke om?
Nei.
Nei. Det som kanskje er litt overraskende er jo at Rena-mannen og Elverum-mannen, at de brukte sitt eget navn da de skrev seg inn på denne campingplassen, og plasseringen av campingplassen, for det er jo det mest naturlige stedet å overnatte når du er på vei opp til denne hytta da.
Vi brukte ikke mer enn kanskje 10 minutter da, å kjøre fra hytta ned til denne Sperillen camping. Men det at de skriver seg inn med sine egne navn, er det noe som kan være med å ta det litt sånn i forsvar, at det var ikke drap som var på programmet?
Nei, jeg er litt enig i det. Altså, hvis du har tenkt å liksom drepe noen i kaldt blod, så er det litt rart at du på denne campingplassen bruker ditt eget navn, for det er klart politiet vil jo finne det ganske kjapt, og det gjorde de jo også.
Mm.
Men det som også er med denne campingplassen er at det er et veldig naturlig sted kanskje å overnatte hvis du trenger å gjøre litt sånn spaning i området. Da, ikke sant? Du, vi har jo hørt at Rena-mannen googlet hytter i det området, altså han lett etter en hytte som kunne egne seg for å overfalle Jonas, og jeg vil jo tro at de også kanskje fysisk har vært og sjekket da, hvis du finner en hytte på Google og tenker at ok, dette er et perfekt sted, så reiser du kanskje opp dit for å, hva trenger jeg gjøre? Må jeg kutte denne kjettingen? Må jeg, hvor kan jeg gjemme meg? Og så videre, og så videre, og det da er det jo naturlig å bo på den campingplassen da.
Ja. Det som er interessant også er jo at denne Rena-mannen fikk det ansvaret å finne et sted, et egnet sted i et område som han egentlig ikke var kjent i. For det er jo et stykke fra Rena over til Hønefoss. Og i stedet for å, som oppdragsgiver da, å legge ting til rette, så blir banen kastet over på den som skal utføre det.
Jo, men vi hørte jo hva som skjedde på dette møtet på Gjøvik. Det var jo ikke snakk om noen detaljer rundt hvor det skulle gjøres, og så videre. Det var jo bare snakk om hvilken pengesum som skulle betales for å utsette Jonas for grov vold. Det var jo det. Og da var det vel opp til disse to gutta da, å finne ut av når og hvor og hvordan. Og det endte vel med at de tenkte, ok, da må vi jo dra ned dit, og så må vi finne et egnet område. Men når det skal sies da, så gjorde de jo flere forsøk på å få Jonas på tomannshånd før de lokket ham opp til denne hytta.
Det er fortsatt flere detaljer som er ukjente om hvordan de involverte skal ha gått frem for å forsøke å lokke Jonas i en felle i måneden før drapet. Vi vet at i tiden etter at Jonas ble utsatt for trakasseringen rundt kjærestens bolig i Tønsberg, bestemte de seg for å flytte, og hadde ikke noe fast bosted i en periode. Men de siktede prøvde å finne ut hvor Jonas holdt hus.
Hallo.
Hei.
Stein Martin.
Jonas, hyggelig.
Hei, Dan. Hei. Hei, Jonas. Hei, Jonas.
Ja, tenkte vi kunne begynne med å få hele historien da.
Ja.
Så kan vi kanskje reise litt rundt og kikke på ting etterpå.
Ja.
Så er det ok for deg?
Ja. Skal vi sette oss, eller? For det tar litt tid, tror jeg. Ja,
det kan jeg tenke meg.
Da vi møtte Jonas den 11. august, bodde han hjemme hos sin far. Og selv om han var ved godt mot, var det tydelig at han var redd etter alt som hadde skjedd de siste 2 årene.
Er det her faren din bor?
Her bor faren min, så her... Her har det ikke skjedd noe enda, da.
Såpass høyt opp, men, at du slipper å bli våpen her.
Ja, det var det som manglet, da. Men vi skal ha en tur ned på verste, kanskje, etterpå. Der er det nesten når det blir tatt av flommen, da. Så, ja.
Ok, det blir spennende.
Vi får håpe at det er det her, da.
Her er det hund.
Han har hund i hvert fall.
Ja, hva slags hund er det?
Gordon.
Gordon, ja.
Og så har jo kjæresten hund, en sånn liten sheltie.
Ja.
Så vi skulle gjerne hatt en litt kraftigere hund.
Sånn som jeg har.
Ja. Som ikke bare piler inn på soverommet hvis det er noen lyder utenfor.
Selv om Jonas hadde mistanker til flere, er det nå tydelig for oss at han ikke hadde noen anelse om hva som lå bak disse ubehagelige hendelsene. Og bare noen dager tidligere hadde de siktede lokket ham til et møte hvor han selv ikke var klar over at han ble spanet på. Stein Morten og Helge befinner seg på en Circle K bensinstasjon utenfor Jevnaker. Her skal fire av de siktede ha vært til stede en dag i juli 2023, hvor de ventet på Jonas.
Sitte sola. Ja, nå er vi altså på Circle K på Jevnaker, og det er jo et sted som har en viktig rolle i denne historien, da. For her skjedde det jo et ganske viktig møte, egentlig.
Ja, vi har jo lest og blitt fortalt av kilder at Jonas hadde et møte her med det som kom fram, at var Jevnaker-mannen. Jevnaker-mannen var jo en som tidligere hadde jobbet for Jonas. Men så forstår vi at det har oppstått en konflikt mellom disse her to, som endte med at han mistet jobben hos Jonas. Og det her det sies at han da begynte å gjøre oppdrag for hovedmannen.
For ja, kilder sier at Jevnaker-mannen skyldte penger til denne hovedmannen, og at han skulle gjøre en tjeneste. Den tjenesten var rett og slett å få Jonas til å komme hit.
Ja. Jevnaker-mannen er en mann med flere dommer bak seg. Tidligere i denne serien har vi fortalt hvordan han skal ha utsatt en annen person for tortur over lengre tid. Men det er ingen bevis som knytter denne mannen til selve drapet på Jonas. Hva som ble brukt som begrunnelse overfor Jonas for å møte Jevnaker-mannen her på bensinstasjonen denne dagen, det vet vi ikke. Men vi har blitt fortalt at Jonas og Jevnaker-mannen skal ha blitt sittende og prate på en benk utenfor bensinstasjonen i godt over en time.
Og planen var da, altså grunnen til at Jonas ble lokket hit var for at Rena-mannen og Elverum-mannen skulle feste en tracker på bilen til Jonas. Ja.
32-åringen fra Hønefoss, som skyldte penger til Noresund-mannen, hadde hjulpet til med å kjøpe inn sporingsbrikker som skulle festes på bilen til Jonas. Dette var helt vanlige sporingsbrikker som man kan finne på enhver elektronikkforretning. Disse hadde de festet magneter til for at de enkelt skulle kunne monteres på en bil. Hønefoss-mannen selv satt i en bil et lite stykke fra bensinstasjonen, langt nok unna til at Jonas ikke skulle få øye på ham. Mens mennene fra Rena og Elverum satt i en bil på parkeringsplassen, klare for å gjennomføre oppdraget.
Men det ble jo litt vanskelig, fordi at dette møtet foregikk jo veldig sånn åpent rett foran bensinstasjonen. Mm. Og Jonas parkerte jo bilen sin veldig tett inntil de benkene.
Ja.
Så det var ikke noen måte for disse to gutta til å feste denne trackeren uten å bli oppdaget.
Ja, da skulle du være ganske frekk i sekken hvis du går bort til en parkert bil som står på en åpen plass, og han som eier bilen sitter rett ved siden av på en benk. Men det var jo umulig å komme bort til bilen til Jonas. Det var ikke en stor lastebil som de gikk an å snike seg opp på og feste magneten uforstyrret til bilen, men det var en mindre privatbil som Jonas disponerte på det tidspunktet, så de fikk aldri gjort det. Så da kan man stille spørsmålstegn ved hvorfor endte de opp med å møtes på et så åpent sted?
Det synes jeg er litt rart, at hvis Jevnaker-mannen visste at målet var å feste en tracker, så hvorfor i all verden satte han seg ned på den benken der borte helt sånn åpen? Hvorfor, hvis de hadde for eksempel plassert seg på et litt annet sted, da, så hadde det kanskje vært mulig å få til de tingene.
Altså, her finnes jo mange muligheter hvis du virkelig har lyst og intensjonen din er at disse to karene fra Rena og Elberum skal få feste på den trackeren, og du har vært ansvarlig for å få Jonas til det stedet her, så kanskje du da i løpet av en og en halv time klarer å finne på en eller annen liten unnskyldning for at Jonas skal komme bort ifra bilen, sånn at de som skal feste trackeren får gjort det. For eksempel, kunne du gått inn på Circle K og kjøpt en kaffe til meg?
Eller skal vi stikke inn på bensinstasjonen, kjøpe en kaffe, kjøpe en is? Ja. Eller, ja.
Det skjedde aldri.
Det skjedde aldri. De bare satt der, og de fikk ikke festet den trackeren. Så i stedet så ble det en... forsøkte de å spane på Jonas.
Mm.
Så da Jonas kjørte herfra etter dette møtet, så la de seg på hjul nedover mot Hønefoss. Problemet er jo, dette har vi mye erfaring med, det å spane på en bil og klare å holde og følge med en bil når du bare er én bil. Du husker jo disse TV-opptakene gjort og så videre. Det er jo ikke veldig enkelt. Du må gjerne være flere biler, fordi plutselig kommer det ut et lyskryss, og så kommer det noen biler imellom, og så rekker du ikke lyset, og så er den borte. Og det var jo akkurat det som skjedde. Nede ved Hønefoss, ved dette Vianor-krysset, så kom det jo flere biler imellom Jonas og disse gutta som spana på han. Og da rakk de over det lyskrysset, og da ble Jonas borte. Og da har vi hørt at hovedmannen, da han fikk greie på det, at de hadde mislyktes med dette opplegget av å finne ut av hvor Jonas bodde, så ble han veldig sint.
Når de ikke kunne finne ut hvor Jonas holdt til, endret planen seg. Og i stedet for å komme til Jonas, måtte de lokke Jonas ut til et sted hvor de kunne ta ham. Politiet har jo dokumentert at det ble gjort flere forsøk på å lokke Jonas til avsidesliggende steder i tiden før drapet. Dette skal ha skjedd fra flere ulike telefonnumre. Blant annet skal de som sto bak ha brukt identiteten til en spansk mann fra Drammen, som senere ble brukt for å lokke Jonas til hytta i Nes i Ådal. Denne spanske mannen ble tidlig siktet i saken, men raskt skrevet ut, og er ikke en av de fem siktede vi har omtalt i denne serien. Det vi nå har fått vite, er at en av de fem siktede skal ha hatt tilgang til et større kunderegister gjennom et firma, og at det er slik gjerningsmennene skal ha tatt i bruk den falske identiteten. Etter flere mislykkede forsøk på å finne ut hvor Jonas bor og lokke ham i en felle, er planen om å skade Jonas stadig i endring. Og noen uker tidligere har hovedmannen kjøpt to våpen av en venninne. En Ruger 357 Magnum og en Baikal kaliber 22. Det siste er våpenet vi antar var det som drepte Jonas. Denne kvinnen ble senere bøtelagt og dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha solgt disse våpnene til mannen fra Noresund.
Vi vet jo, og det har jo vært fremme i mediene, at denne Noresund-mannen, da, som politiet har pekt ut som hovedmannen, han kjøpte jo to våpen i juni av en dame. Hun hadde arvet disse våpnene, og det ene våpnet, denne 22-kaliber-pistolen, følte du jo med en del skudd. Dette våpenet ble overlevert til Hønefossmannen, som oppbevarte det. Og så fant de ut at de trengte en lyddemper til dette våpenet.
Det vi har hørt at planen var for dette våpenet, var å skyte hull på dekkene til lastebilene til Jonas. De hadde funnet ut at dekkene ikke var omfattet av forsikringen hans. Så hvis man skjøt de, eller fikk skade av dekkene, da, for eksempel på en betongbil, eller en spylebil, eller hvilket som helst av disse her store anleggsbilene, så vil det være en kostbar affære for Jonas å få erstattet, og forsikringen vil ikke dekke det. Og det her var jo i tråd med det vi hører bak mannens mål, da, å ikke bare skade Jonas fysisk, men også gjøre at selskapet hans gikk dårlig og helst konkurs.
Ja, og det sier seg selv at hvis du skal drive og fyre løs på noen lastebiler, så er det kanskje greit at det ikke bråker for mye. Så de fant vel ut at de trengte en lyddemper. Og den lyddemperen, den ble jo tilpasset denne Baikal 22-kaliber pistolen ved at de måtte sage litt grann av løp og så videre. Altså de var litt sånn usikre på om dette her ville fungere da.
Er det her noe du hadde turt å skutte med? En lyddemper som jo et element som blir satt utenpå et løp som skal videreføre en kule som skytes ut av pistolen. Altså bare tenk hvis det sitter noen millimeter feil da, og så treffer du kanten på den her lyddemperen. Hva skjer da?
Jeg kan ikke nok om våpen, men det høres ut som det kanskje kan gå litt ille, men du kjenner jo meg, Helge, jeg ikke så veldig glad i våpen. Da vi stod nede i Irak der sammen, og de ville at jeg skulle skyte også, så snudde jeg ryggen til og sa, vet du hva, det går helt fint. Jeg har aldri vært noe glad i det, jeg har ikke hatt noe interesse for det heller. Men uansett, de fant hvertfall ut at de måtte prøveskyte dette våpenet, og det gjorde de jo rett i utkanten av Hønefoss. Jeg tror det skal være sånn rundt omkring her. Det skal ikke være så langt fra veien, skjønner du? Men hvis du ser...
Stein Morten og Helge befinner seg en liten kjøretur utenfor Hønefoss. Langs en trang grusvei midt i skogen har de stoppet og fulgt en sti innover mellom trærne. Men de skal ikke gå lenger enn 50 meter før de finner treet de leter etter.
Her kommer det en liten sånn åpning. Der er en...
Her
er
det,
vet du. Der er en stubbe.
Det er sagd helt ned til bunnen her, da. Okay. Det er jo et stort tre. Det her er jo... Hvor bredt har det vært fra de ytterpunktene? Med... 60-70 centimeter?
Ja, i hvert fall, altså. Det har vært skikkelig stort, og det har vi sagt. Altså.
I en lysning ligger treet som nå bare er en stubbe. Politiet har saget det ned og tatt det med seg for å finne spor i saken. Det mest interessante vi kan se her i dag er hvor tett på bilveien de siktede har stått under denne prøveskytingen av våpenet som til slutt skulle brukes til å ta livet av Jonas.
Hvis du bommer på det treet og skyter opp, videre forbi, så kan du risikere
å
treffe en jogger eller
noe sånt. Mm. Men okay, og da sto de... Der er treet som de sikta på, skjøyt på, og så sto de ut på den veien her, visst nok, og skjøyt.
Her skal det ha stått på en sånn klassisk skogsvei.
Ja, og det vi snakker om, det er jo den såkalte Norunsundmannen.
Mm, hovedmannen.
Hovedmannen, Hønefossmannen.
Ja.
Og seileren.
Vi synes jo at det var et litt sånn rart sted å stå og prøveskyte et våpen. Det var vel litt på den veien hvor vi stod parkert med bilen vår og sånn. Men hva var egentlig grunnen til at de skulle prøveskyte i hele tatt?
Det vi har hørt er at de forsøkte å treffe noen sånn veiskilt.
I fart?
I fart med det våpenet og bomma litt og fant ut at dette våpenet kanskje ikke skjøt helt rett da.
Mhm.
Så derfor så ble de enige om at de skulle gjennomføre denne prøveskytingen på et sted som åpenbart har blitt brukt til prøveskyting mange ganger tidligere, men både du og jeg reagerte på at det var liksom 30 meter fra hovedveien og ganske åpent lyst, eller ganske lett å se da.
Ja. Samtidig når vi hører at hovedmannen har holdt ganske stor avstand til alt som har skjedd, så synes jeg det litt merkelig at han befinner seg sammen med Hønefossmannen og seileren oppe i skogen der når de skal prøve å skyte dette våpenet.
Jeg er litt enig i det, men det er klart at jeg vil tro at disse her har hengt litt sammen, og det er ikke noe unaturlig at han kanskje er med opp og prøveskyter et våpen. Altså, det skjer jo hele tiden at man driver og skyter litt, og så må du huske på det at han har jo ikke holdt større avstand enn at det var han som kjøpte disse våpnene.
Det er helt riktig.
Men de skal jo da ha fyrt av 70 skudd mot dette treet her, og da burde det jo vært masse patroner i et område, men alle er borte, så synes jeg politiet har ryddet opp.
Ja da, og det var politiet, for det var ikke sånn at de gutta her tok de med seg. For det vi har hørt er at patronene ble liggende. For målet med skytinga og den testskytinga her, det var jo for å sjekke at våpenet var i stand til å skyte rett, for da var målet på det tidspunktet å skyte mot dekka.
Ja, for dette er litt viktig, fordi at det de ønsket å oppnå var jo ikke bare å skade Jonas, men også ruinere Jonas. Han skulle miste hele forretningen sin.
Og derav skytingen mot lastebilen. Mm. Tanken var jo at de skulle skyte høl i dekkene.
Ja, for der har vi lært en ting, at de dekkene er ikke dekket av forsikringen. Så hvis en lastebil kan brenne opp, og så får du igjen på forsikringen, men akkurat dekka er ikke noe som forsikringsselskapet kompenserer for.
Nei, og det er ganske kostbare greier. Ja. De der i hjula, der, dekkene der, tror jeg koster veldig mye penger. Så det var jo en tanke da, om at det skulle liksom ødelegge forretningen til Jonas. Da.
Hønefossmannen og den såkalte seileren, som selv har fortalt oss at han ikke har noe med denne saken å gjøre, skal nå ha fått i oppdrag å bruke dette våpenet for å skyte mot bilene som Jonas eier. Men det skal snart oppstå nye problemer, og planene må endres på nytt. I arbeidet med denne episoden har vi tatt kontakt med forsvarerne til de siktede og fremlagt påstandene som kommer frem her. Noresundmannens forsvarer skriver til oss at hverken undertegnede eller klienten har et ønske om å besvare spørsmålene, da dette blir en forhåndsprosedyre som en verken finner riktig eller ønskelig. Hønefossmannen har svart oss at han ikke ønsker å delta i podcasten eller kommentere disse påstandene. Og når denne episoden publiseres, har vi ikke fått noen tilsvar fra forsvarerne til mennene fra Rena, Elverum eller Jevnaker. Drapet på Jonas er en podcastserie fra Avhørt, produsert av Batog Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.